Nesta noite do 6 de decembro que xa case remata e que é día da Constitución, así que foi feriado para todas e todos, nos volvemos a petar na porta do voso corazón, do voso intelecto, dos vosos oídos, dos vosos sentimentos e sensacións para ofrecervos a emisión 1010 dun programa que ten máis de 21 anos, deste tempo compartido que vos dá a benvida, deste tempo de jazz. Bueno, unha edición radiofónica da Radio Redondela, pero que estrea a Radio Municipal de Tui sempre, pois así, ás 10 da noite dos martes. Reemisión en Redondela ás 11, reemisión en Muga os xoves pola tarde, en Radio Redondela e Radio Tui nas mesmas horas, de 11 da noite o sábado, e en Muga, pois, os domingos pola mañá. Tempo de jazz, que leva uns días debullando, unhas semanas debullando un argumento, quen ven sendo Herbie Mann? E hoxe respondemos a esa pregunta, quen ven sendo Herbie Mann por cuarta vez. Respondemos Susi Kei Maliños, que fai que isto soe así de ben, que se encarga xustamente de andar espallando o programa para que poida ter esas remisións e tamén de deixalo o clareo na rede, no portal de Radio Redondela, na páxina de Tempo de Jazz, onde tedes pois os podcast, e podedes ir seguindo pois esta serie. Tamén un saúdo cordial de quen no remate deste día de festa vos fala Luis Cuntín, como responsable da selección musical, do guión e de ir quencendo con palabras a música que escuitamos. Quen ven sendo Herbie Mann 4, un argumento que comezamos a debullar xa. Nos nosos tres programas anteriores contamos como Herbert J. Salomon, Herbie Mann por nome artístico, por nome de escenario, naceu de pais xudeus en Brooklyn, en Nova York, en 1930. Un pai e unha nai, bailaríns de variedades, logo profesores de baile, que se movían, digamos, no circuito, pois do que era entón o turismo rural de naquela zona dos Estados Unidos. E nel incorporaron, pois sacando aínda só tiña 15 anos, pois a Mann. Mann, que quixo ser baterista, pero que por consello dun familiar, pois inclinouse despois polo clarinete, tomando como referencia ao gran Benny Goodman. Na súa procura de ser músico de estudio e, por tanto, pois versátil, tivo despois, digamos, un interés polo saxofón tenor e si o patrón fora do jazz clásico Goodman, no clarinete, o padrón que el toma para o saxofón tenor é Lester Young e desde aí se acuña como músico cool. Máis tarde, por unha cuestión puramente económica e de buscar traballo con Matt Matthews, todo isto está contado con detalle, que quería emular o son do quinteto de George Shearing combinando o seu acordeón cunha frauta, pois un amigo minte, dille a Matthews, que andaba detrás de Sam Most, dos poucos frautistas que dou a historia do jazz, e convenceo de que Mann sabe moi ben tocar a frauta e pode ser o home que ele está buscando. Así que ten que improvisar de cara a unhas probas, oindo basicamente música latina. E aí aparece pois unha influencia que vai ser importante na súa vida, que a de Isi Morales, músico que tocaba a frauta, digamos, na tradición cubana, fundamentalmente, con moito gruñido no rexistro alto, con growl. Pero unha característica que debemos recordar de Mann é que el nunca vai recorrer os berridos, os susurrados, a sobresoplados, é dicir, a forzar a tesitura nin o timbre natural da frauta. El vai a insistir en tocar a frauta, diríamos, de unha maneira directa, neta, limpa, cool, digamos, dentro das posibilidades clásicas do instrumento. Outra cousa é que utilice outras frautas, ademais da frauta soprano de concerto, outros instrumentos da familia da frauta traveseira ou outras frautas exóticas. E únicamente lle vai quedar como dato desa influencia, diríamos, latina, pois algunhas cousas no fraseo e ese growl, ese gruñido no rexistro alto. Bueno, a frauta tamén comentamos que tiña antecedentes en Alberto Socarrás e en Wyman Carver, que tiñan a costa este e oeste, respectivamente, a Romeo Penke e a Jerome Richardson como exponentes nos dentro dos músicos de estudio, pero que abordaban varias madeiras, Richardson e Buddy Collette en California. E como despois pues, estaba Frank West con Stan Kenton actuando sobre os escenarios, Bud Shank con Stan Kenton e Frank West con Count Basie. Logo aparece, pero cun impacto relativo, o belga Bobby Jaspar, pero que tamén dobraba como saxofonista. E sí que co advenimento do hard bop, pois hai toda unha serie de músicos, Roland Kirk, Joseph Latif, que van dobrar no saxofón e a frauta. Prácticamente todos os mencionados eran músicos que dobraban saxofón, frauta ou outras madeiras, saxofón e frauta. Aparecerán despois Joe Newman, Hubert Laws, Jeremy Steig como músicos que son, digamos, exclusiva, principal ou casi exclusivamente frautistas. Pero a cabeza de todos eles, como pioneiro, o noso amigo Herbie Mann. Home inquedo que comezou movéndose nos terreos, digamos, de un bop que con sabor a cool, grabacións con Phil Goods, con Buddy Collette, con Sam Most, con Bobby Jaspar, con Charlie Rose, aquí a escoitada con Sam Most. Enseguida, pois, músico que se lle dan oportunidades de ser líder, grava con Savoy, con Prestige, con Riverside, atrévese cun disco de frauta solo, atrévese cun disco no que a base de sobregrabacións pois mete 4 frautas movéndose, grava, bueno, co New York Jazz Quartet, que lideraba Matt Matthews, pero que nas reedicións xa aparece él como liderando. Bueno, escoitamos o seu disco con Most, Herbie Mann San Most para Bethlehem. Tamén escoitamos o seu traballo co quinteto de Matt Matthews, con aquel co cuarteto de Matt Matthews. Despois escoitamos o seu traballo, bueno, cunha versión deste grupo máis evolucionada, que o New York Jazz Quartet, e despois empezan as súas incursións, digamos, un pouco no que sería un liderato, digamos, como máis original. Ben, pois, completadas estas experiencias con Matt Matthews, vaille dar Riverside a posibilidade de gravar en California con músicos, pois, claramente do estilo que le está cultivando, que ocullas. E escoitábamos a semana pasada, pois, varios temas deste disco excelente, Herbie Mann's Californians featuring Jack Sheldon, que se volveu a editar outra vez como Herbie Mann Quintet featuring Jack Sheldon, pois, con Jimmy Rowles, que se chama Great Ideas of Western Man, es decir, as grandes ideas do home do oeste. É un disco de Riverside, casa neoyorquina, que se edita no 57, que se grava no 57, como vos digo, en California. Ademais, na mítica torre dos estudios Capitol. Todos os temas do Herbie Mann's Californians, featuring Jack Sheldon e Jimmy Rowles, e, portanto, unha formación con Jack Sheldon na trompeta, Herbie Mann no clarinete baixo. Xa sabedes que este é un disco pioneiro, primeiro disco e dos poucos na historia do jazz dedicados en exclusiva ao clarinete baixo, Jimmy Rowles no piano, Buddy Clark no contrabaixo, Mel Lewis na batería. Unha digitalización caseira que nos permitiu outro día, pois ao longo dunha serie de temas, ver como Jack Sheldon, pois Jimmy Rowles y os demais, Mel Lewis particularmente, pois daban esta réplica a un músico que se ve que entón o que queriera facer cool jazz, pero que estaba buscando a súa identidade como instrumentista cando fixo esta aposta por este disco de clarinete baixo. Outro día escuitamos varios temas e imos hoxe a comezar o noso programa con dous que pecharían pues, unha lectura prácticamente íntegra do álbum. Comezamos con A Handful of Stars, unha manchea de estrelas, canción de Ted Shapiro e Jack Lawrence, un éxito de Glenn Miller en 1940, ali cantaba con Miller Ray Everly, e aquí eu destacaría sobre todo o solo estupendo de aquel presentador, disc jockey, cantante, actor, pero sobre todo magnífico trompetista, un prototipo mesmo na súa apariencia física do que foi o jazz da costa oeste, que era Jack Sheldon. Así que comezamos esta noite coa escoita deste, desta manchea de estrelas, A Handful of Stars, da man dos Herbie Mann's Californians. Thank you. Ben, pasamos agora a unha composición propia de Herbie Mann, deste Herbert J. Salomon, a Stella Performance. Dá un resultado moi orixinal, con moito swing. Hai que recordar que entón o clarinete baixo era aínda un instrumento para efectos, que quen o cultivara, digamos, de maneira máis continuada fora Harry Carney con Ellington. Máis tarde, aínda viría máis tarde Eric Dolphy. Estamos aínda en 1957. E outra vez volve a gustarme a min moito aquí a trompeta de Jack Sheldon, con eses toques, con esas notas a media válvula, un pouco afogadas, si queredes atípicas nun contexto tan cool, tan West Coast, pero que, sin embargo, dan unha característica moi peculiar e moi propia do son daquel excelentísimo trompetista que foi Jack Sheldon. Bueno, pois este Herbie Mann's Californians, ou por outro nome nas reedicións, Herbie Mann Quintet featuring Jack Sheldon, bueno, Jimmy Rowles, falarei. No que Buddy Clark, toda unha institución, na costa oeste está no contrabaixo e Mel Lewis na batería. No que Mann se limita ao clarinete baixo, pois conclúe, digamos, pon o ramo a este disco, Great Ideas vs. Western Men, que en 1957 foi a principal achega ao acervo do jazz dun Herbie Mann que con 27 anos aínda se estaba buscando. Sabía que estaba no cool, aínda non sabía se era frautista, clarinetista ou saxofonista. En fin, a Stella Performance. Bueno, por entrevistas recentes sabemos que Man, aqueles territorios do 4x4 en que se movía por entón prácticamente de xeito exclusivo, o jazz non acababan de satisfacelo rítmicamente. El tiña un interese, unha inclinación pola música que entón aínda se chamaba música latina ou rumba, empezaba a falarse de jazz afrocubano ou de jazz sudamericano, pero non se falaba de jazz latino. En aqueles anos. A él esto atraíalle, non tanto como jazz, sino como música latina. Él era un tipo inquedo, hai que recoñecer que logo él será un dos pioneiros da world music, e, bueno, empeza a ter un interese grande no sudamericano e empeza a ter un interese grande no afrocubano. Sí que se empezaba a falar de salsa e había unha emerxencia de locais de baile para a poboación latinoamericana en Nova York. E aquel Sid Thorin, aquel Symphony Sid, que era un disxockey e un promotor moi coñecido no mundo de jazz, mostrou interese por esa música. Tanto é así que en un momento lle suxire a Man: por que non monta un grupo orientado no sentido dese jazz afrocubano? E el mesmo, pois, fai, digamos, de padriño nalgúnha velada na que o grupo se presenta. Suxirelle que incorpore percusión latina. En fin, e este Man, que despois desta cousa de Great Ideas of Western Man, co clarinete baixo, fixera Float Fraternity con Buddy Collette, que fixera The Magic Flute, xa usando algún truco de grabación, que fixera un disco con casi de hard bop, casi non, de hard bop, con Charlie Rose, Mal Waldron e Kenny Barrel. Pois, que está buscando o seu camiño, decide, cando xa ten 28 anos, levar os escenarios aquela idea que lle suxeriu Sid Thorin, que lle vai permitir a él moverse nunha tradición de frauta definida como é a frauta cubana, sacar sin complexos a súa influencia xa comentada de Isi Morales. Foi determinante, neste sentido, que él tivera unhas actuacións. Ahora apareceron unhas grabacións ou se reeditou unha cousa oscura que era pouco coñecida e que ten uns créditos prácticamente ignotos de Herbie Mann con Machito, tamén por volta daquel ano. O certo é que nun clube mítico que se chamara Casa Cugat antiguamente e que se chamaba naquel momento Basin Street East Club, que estaba no centro de Manhattan, pois se lle dou a Herbie Mann a posibilidade de presentar esta nova aposta. Isto dá lugar a un dos discos mellores da súa carreira e que ela ademais recoñece como tal, que lle grava Verbe, que o edita en 1959. De feito, o disco grábase o mesmo 30 de xuño de 1959, producido por Norman Granz e con rexistro en directo de Jeff Willens. Hai público, pero o público é consciente de que están grabando un disco. Imos comezar por un tema que se chama Todos Locos. Este Todos Locos é un xogo de palabras con aquela composición de Bud Powell, Un Poco Loco. Aquí pues, quere decirse que o nivel de tolemia é neste sentido maior. Composición de Herbert J. Salomon, por tanto, de Herbie Mann. Herbie Mann toca aquí unha frauta infrecuente da familia da Traveseira, un pouco máis alta que a soprano, pero sin chegar a ser un pícolo, un frautín. A frauta en mi bemol, ademais se le é responsable dos arranxos e a dirección. Como era bastante común nos grupos que facían jazz sudamericano ou jazz afrocubano, hai un vibráfono e este Johnny Rae, un músico co que logo el terá un percorrido de colaboración importante. El vai tocar esta frauta ao xeito cubano con Johnny Rae no vibráfono. Nubi Tota no contrabaixo. Nubi Tota é un músico palestino, é un músico árabe, do que entón era, pois, supoño que aínda Xordania ou Cisxordania, bueno, é dos territorios ocupados por Israel, dali procede este Nubi Tota, pero que emigrou pronto aos Estados Unidos. Ele está no contrabaixo. E logo hai tres percusionistas sudamericanos, latinoamericanos. Santos Miranda, o que logo él na presentación un momento chamalle Santos Mangual, porque curmán de José Luis Mangual, él estaba convencido de que eran irmáns, entón, bueno, se líase e di que na presentación. Pero bueno, Santos Miranda. Santos Miranda neste tema toca os timbais acompañados dun chocallo e un prato, e ademais toca o guiro. E nos bongos José Luis Mangual, é dicir, curmán do anterior, e nas congas un músico tan mínimo como o cubano Carlos Patato Valdés, que foi reivindicado por Trueba na súa película de uns 21 anos, Calle 54. Este magnífico sexteto fai esta lectura, veredes que é unha música pois moi característica, é cool en canto a que é unha música moi despexada, moi lixeira, pero é jazz pois claramente afrocubano. De feito, o disco titúlase Flautista, pero subtitulado Herbie Mann Plays Afro-Cuban Jazz, o sea, Herbie Mann toca jazz afrocubano. E esta é a primeira mostra. Todos locos. En Cuba hay evidentes pervivencias africanas, pues no ámbito da santería, hay determinadas ceremonias onde aínda se usa a lingua yoruba, están esas danzas náñigas que, bueno, hay un tema que se chama así de Chucho Valdés. Sobre todo ese trasfondo, usando como material de collage, realmente tampoco sin unha lectura antropolóxica profunda, pois desenvólvese, digamos, o segundo tema, que aparece nos créditos como un tema tradicional cubano adaptado por Herbie Mann y por Carlos Patato Valdés y que tengo trivial título de Cuban Potato Chip, es decir, algo así, bueno, pues como un belisco, unha nisquiña de patata cubana. Certamente que hai un xogo de palabras co alcume de Carlos Patato Valdés. A formación a mesma que no caso anterior, con Nubi Tota no contrabaixo, Santos Miranda agora senta na batería e fai coros, José Luis Mangual manténse nos bongos facendo coros, Carlos Patato está na conga facendo coros, pero Johnny Rae cambia o vibráfono pola marimba e Herbie Mann volve á flauta traveseira, á flauta de concerto, á flauta soprano, os arranxos e a dirección neste Cuban Potato Chip.
This is another one of the tunes we're recording for this album. We're doing an album here tonight for Verve Records. This one features the three magic voices of Potato, Jose Mangual and Santos singing a Cuban folk song that we call the Cuban Potato Chip.
Thank you.
A carencia de man polo clarinete baixo queda patente neste tema, composición propia, súa, na que o sexteto vai a abordar pois un tema, unha composición, xa digo, propia de man, Came on, Mule, vamos, mula, é dicir, que é un tema impresionista, é dicir, é un ritmo pois que evoca evidentemente unha besta que non quere andar. Un tema interesante desde o punto de vista tonal, con algún recurso o cromatismo, e, bueno, e el demostra, pois, que ele, igual que un frautista notablemente ortodoxo, pois tamén é un clarinetista baixo ortodoxo, non se dedica a facer efectos onomatopeicos, sino a que a propia melodía sexa que ten esa carga descriptiva impresionista, sin recorrer pois a, xa digo, a onomatopeas ou a trucos ou humorismos. Herbie Mann está no clarinete baixo, ele é responsable dos arranxos e da dirección, Johnny Rae retoma o vibráfono, Nubi Tota está no contrabaixo, Santos Miranda na batería, José Luis Mangual nos bongos e Carlos Patato Valdés nas congas. Came on, Mule. Thank you. Bueno, amigas, amigos, pois ata aquí chegou este tempo de jazz 1010 que tivo como argumento que ven sendo Herbie Mann 4. Agradecervos moito a vosa presenza e nada, confiar que esteades aí o vindeiro día 13, que será un día non feriado, un día ordinario de semana, e aí alí estaremos para oficiar de novo este encontro ao redor da música, para seguir respondendo esta pregunta: quen é Herbie Mann? Entón, por quinta vez, para seguir disfrutando da traxetoria deste pioneiro da frauta noias. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, que subliñamos e o que pomos como estrambote a nosa sintonía. Sintonía que comeza con este repenicar de tambor. Cando volvades oíla, ou ben é que estades na rede procurando o noso programa, bueno, pues no portal da Radio Redondela, ou ben estades nunha das remisións que fai Radio Redondela, ou a Radio Tui, Radio Municipal de Tui, ou Emuga, ou ben é que xa volve a ser martes. En calquera dos casos, grazas por estardes aí, por estardes ali. E despedímonos, damos vos a boa noite con esta sintonía que rubrica deste xeito este tempo compartido. Unha vez máis, van 1010 este tempo de jazz.